У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У студії Свободи Сергій Навумчик. На протягу наступної години ви почуєте. 23 чоловіки позбавлені волі за уділ у акції підприємників. Супрацовники спецприємнику на Окрестіне не приймають для арештованих харчової передачі. Праський акцент. У чим особливість теперішнього етапу змагання приватних бізнесовців за свої права? У дискусії беруть уділ юрист Сергій Баликін, лідер дробних предпринимальників Солігорську Олександр Цицура і оглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Вольна студія. Гость передачі – викладчиця музичної школи у Лунінці Наталія Мурко. Огляд телефонування на «Свободу» і праз годину дайджест самих цікавих передач у «Ночної свободи» одоходячого тидня. Гэта і інше після випуску новинок.
Далі у праской студії Тетяна Поклад. Події у світі. Президент США Джордж Буш сьогодні у часі своєї програмної промови у Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, переважно засяродився на сподіваннях відносно демократії на Близькому Сході, при гэтым резко скритикував іранський урад. Джордж Буш сказав: Іран з'являється ведучою у світі державою спонсором тероризму. Ён накіровує сотні мільйонів доларів екстремістам во всім світі. У тим часі, як самі іранці терплять від репресій і від економічних тяжкостей у себе дома. Сказав президент США Джордж Буш. Буш заявив так само, що Іран розбурив надії на мир у регіоні, поставляючи зброї руху Талібан у Афганістані шиїтським воєвникам у Іраку і воєвникам у Лібані. Буш сказав, що підтримка з боку США демократії у регіоні реальна, моцна і стала. І порівняв її з підтримкою, яку США тягом довгого часу забезпечували шматякі країни Азії, до прикладу Японію після Другої світової війни. Поводле американського президента США немає територіальних претензій у регіоні, але США потрібна агульна безпека, відзначив президент США Джордж Буш у часі виступу у Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. У Іраку сунніцькі, шиїцькі незалежні парламентські групи виступили з супольною заявою об необхідності національної єдності і централізованого контролю над нафтовими запасами країни. У ліку підписантів – політична партія, зв'язана з радикальним шиїцьким святаром Муктадою Аль-Садром, так само фронт національного діалога, який очолює сунніцький лідер Салах Аль-Мутлак. Партії потребують, щоб нафта, газ і інше натуральне багаття країни належали усьому народу і тому керувалися б централізовано, а не регіональними уладами. Коли парламентські групи, які підписали заяву, об'єднаються, вони отримають більшиню у парламенті і будуть контролювати 100 місць з 275. У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч чоловік вийшли на мітинг з потребуванням другого тура президентських виборів. Опозиція протестує супроць виніків голосування на президентських виборах 5 студеня, поводле яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральная виборчая комиссия сегодня обвестила официальные выники, поводле яких за Саакашвили проголосовали 53,47% выборщиков. За кандидата от оппозиции Левана Гачачеладзе проголосовали каля 26%. Международные назиральники из Европы и США отзначили несколько дробных порушений у часе голосования, але заявили, что у целым выборы отповедали демократичным стандартам. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі раніше сьогодні пообіцяв, що буде змагатися з бідністю і так само, що поліпшить дочинення з Росією. Саакашвілі сказав, що кепські дочинення з Росією були одним з його головних шкодуванням у часі першого президентського терміна. Саакашвілі сказав об цьому у Тбілісі ще до того, як почався мітинг опозиції з протестами супроць виніків вибору 5 студеня. У Казахстані Міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки, які лічилися зниклими після вибуху у одній з карагандинських вугільних шахтів. Поводле заяви, висока температура і ступінь концентрації угарного газу виключають можливість виживання людей, які могли залишитися у шахті у часі вибуху. Усього 30 чоловік загинули у виніку вибуху метану у минулу п'ятницю у шахті Абаї у Карагандинській області у Казахстані. Шахта у Казахстані належить люксембургской компании ArcelorMittal, найбуйнейшему у свете вытворцу стали. Компания заявила, что семьям загиблых шахтеров будет выплачена компенсация у помиры 5 годовых зарубков. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте про сгодину и, нагадаю, сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг.
Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программе вы почуете. 23 человека, позбавленные воли за удел у акции предпринимальников. Супрацовники спецприемнику на Окрестина не принимают для арештованных харчовой передачи. Пражский акцент. У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных бизнесовцев за свои правы? У дискуссии берут удел юрист Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цацура и оглядальник свободы Виталий Цыганков. Вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Гость передачи – выкладчица музычной школы у Лунинцы Наталья Мурко. Огляд телефонования на свободу. И про сгодину дайджест самых цікавых передач у ночной свободы одыходящего тыдня. Усіх арештованих удзельнікаў акції протесту супраць політики уладов у дочиненні до малого бізнесу у Білорусі, яка відбулася 10 студзня у Мінську, тримають у турмі на вулиці Окрестіна. Супрацовники спецприемника погодилися принять от свояков только теплые речи и предметы особистой гигиены. Ежу не передали ни в одному из арештованих. С подробязностями Любов Луньова.
Серед арештованих – лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченка, предпринимальник Владимир Шила, молодіві активісти Олександр Борозенко, Ян Михайлов, Сергій Клюєв та інші. П'ять чоловік трапили у турму з травмами, серед їх – Михась Кривов. Він розповів у «Свободі», що усіх збивали у автозаку.
Меня затримали на проспекте Незалежности, заволокли автозак, кинули на подлогу, избивали бойцы спецназа милиции у потылицу дубинками. Били усіх, кто там знаходился, дзяўчат так само били и здекувалися морально. Казали всякие непристойности, ображали.
Студентка Університету фізкультури Тетяна Тишкевич була збита спецназовцями у автозаку. У суді вона продемонструвала куртку, залитую кров'ю. Не глядячи на те, що міліціянти не давали нікому наблизитися до затриманих, Тетяна поспіла сказати кілька слов, коли її виводили з судової зали.
На мене дуже сильно кричали матом, все время били, ругались і обзивались.
Тетяна одна, кого арештували на 20 суток. Дівчинкам, у відрозненні від хлопців, доводиться відбувати арешт у більш жорстких умовах. Частіше за все їх тримають у одної камери з жінками-п'яницями, яких арештували після того, як свояки викликали міліцію, бо з ними немагчимо було знаходитися у одної квартири. Доволі часто здараються випадки, коли міліціянти викликають психіатричну бригаду, бо у п'яниць починається біла гарячка, і тоді вони уявляють серйозну небезпеку для сусідок по камери. Після того, як почав дійнішати новий адміністраційно-виконавчий кодекс, супрацовники спецприйомників більш не приймають для арештованих харчової передачі. У суді сябри свояки затриманих так само з тяжкостями можуть передати тільки воду. Батьки Арсена Пахомова, який тепер відбуває 15 суток арешту, просили у центральному суді медиків хутко попливати на ситуацію і передати затриманим їжу, але безвиняково.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другий секретар амбасады США Стивен Гілан виказався Радіо Свобода, що тримати людей кілька годин без води і їжі є порушенням їх елементарних прав.
Ми сподіваємося, що власті тут заботиться за цих молодих людей краще в будущем.
Люди, які відбувають арешти після введення нових правил, означають, що харчування у турмах стало значно гірше. Тепер на сніданок дають шклянку гарбати і кавалок хліба. Обід сполучають з вечерей – суп, каша і шклянка гарбати. У камерах холодно, не хапає свіжого повітру. На шпацир нікого не виводять. Апроч того, так званих політичних не вивозять на громадські праці. Душ дозволяється раз на тиждень.
Таким чином, 23 чоловіки сидять тепер за удел у акції предпринимальників. Ще двоє, В'ячеслав Сівчик і Олесь Макаєв, були, відповідно, затримані на день раніше і пізніше мітингу. Ну, а що думають про арешти удельників акції протесту «Мінські мінаки»? Гетим цікавилася Галина Абакунчик.
Як ви ставитеся до мітингу предпринимальників, до його виніку? Що ви про це думаєте?
Нічого хорошого по поводу цього не думав, тому що, в принципі, все-таки у нас как бы демократія, наскільки я знаю. Вот, но это не соблюдається абсолютно. То есть они имеют право протестовать против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, не что-нибудь еще. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. Ну, сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Да, Цілий день працюю. Цілий день. Нічого не відала. Дай Бог.
Просто я сам предприниматель, і пускай мені об'яснять власті, от як може чоловік навіть взяти Комаровський ринок. Там людей заставляють працювати по 11 часов кожен день з одним вихідним. Як він зараз буде працювати там? Нарушаються всі конституційні права. Надо просто сісти за стол переговорів і знайти какое-то серйозне рішення.
Ну, дійсно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимателей, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем настоящем положении дел в Беларуси. А так у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели демонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что вот простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться в врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
А питание на Менских улицах провела Галина Абакунчик. Аналіз акцій прадпрымальнікаў вы пачуеце ў праскім акцэнце прыблізна праз хвіліну, а цяпер абвестка.
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу «Вольная студія» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А теперь у эфиры «Праский акцент». У чем особливость теперешнего этапа змагання приватных предпринимальников за свои правы? Ці могуць яны домагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ позбавляє их магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтыя і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Вітай Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Демонстрація прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з Нового году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-го указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год, а да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. О, дак вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз заборона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч у іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-ы указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыш поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприемство. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, подлумажьте, чему вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски в связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняцца, калі ён перарегіструецца у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чаму гэта для яго смерть? И калі гэта смерть, чаму вось 11 064 на гэту смерть все ж пошли?
Ну, тут трэба разумець, што колькі предпринимальников, толькі і бізнесов. І для некага гэта смерць, для некага сніжэнне податкаў. Смерць гэта для тых, хто гандлюе замежным нейкім таварам. Яны насамрэч прывозяць гэты тавар без папераў усялякіх, і паперы яны гэта атрымаць і не могуць, нават тэарэтычна, таму што там гэтыя паперы не даюць. А ў свой час дзяржава пайшла з прадпрымальнікамі на кампраміс. Яна вырашыла не патрабаваць з іх ніякіх папераў на тавар, а замест гэтага браць з іх адзіны падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзіны падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. Тобто, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме падатка абкладання, то стварыўшы юрыдычна асобу, перашэдшы на спрошаны нейкі падатак падатка абкладання ў адпаведнасці з указам нумар 119, ён пачынае плаціць менш падаткаў. Таму што індывідуальны прадпрымальнік, калі ён зарабляе дастаткова грошай, ён плаціць 30% падаходнага падатку плюс 3% месных падаткаў. Гэта больш, чым юрыдычная асоба. А калі ён пераходзіць на працу ў фармаце юрыдычнай асобы, напрыклад, таго ж унітарнага прадпрыемства, ён плаціць толькі 10% ад сваёй выручкі, і калі ў яго даволі малыя затраты, як, напрыклад, у аўдытарскіх нейкіх кампаніях, у юрыдычных кампаніях, то яму гэта вельмі выгадна. Ну, існуе міт, што патрэбен бухгалтар, але ж менавіта ў прыватным унітарным прадпрыемстве у адпаведнасці з законадаўствам бухгалтар не патрэбны. Магчыма, ён патрэбны таму прадпрымальніку, які сам не ў стане весці бухгалтарскі ўлік, Але ж это іншая справа. То есть можно обойтись без бухгалтера, коли ты сам устанешь вести бухгалтерский улик. Максима так само обойтись и без офису. Зараз можно регистрировать унитарное предприемство на хатнем адресе. И навод держава отмовилась от того, что будет спогнать больше великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и эти протесты предпринимальников, страйк, и акция 10 студеня имела чисто экономичный характер. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенко, ніяких там Білорусь в Європу, ніяких там преч ад Росії, тим більш преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возять товар, як ми со словом Олександра зрозуміли. Ніякої політики. І тим не менш з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причим так виглядає, що коли зникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт вот попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знищає. Ну, а то, что вот робится у нас в дочинении да, предпринимальников с этим указом, это вот такое доброе, знакомое, ведомое белорусской владе имкнение административно керовать экономичными процессами. А вот не хочете они сами адмирать, сдавалось бы, натуральный экономичный процесс, ну так мы им вот допоможем, примусим их померти своими указами. А, до речи, соправдной смертью для предпринимальников было бы уведение мытной межи из России. Бо, как тут уже говорили наши удельники, значная частка ихнего бизнеса, это как раз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а отказываюсь уже, Юрий, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность боку уладу была, как показал, митинг и шесте. Можем и видеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, видовочно, что этого не дозволили б, и улады в этом сенсе предпринимальников трошки побоиваются, и есть за что. Вот особливость этого этапа как раз тем, что не было ранее, вот вы приводили приклады, что ранее уже улады наступали на предпринимальников, але не было николи такого напруживания в этой борьбе, такого противостояния решениям улады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошнія решения погрожают просто знишением, как типу, как классу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсця, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзіны, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было? З імі абыходзяцца як з апазіцыяй? Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет, и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Праський акцент». Його тема – протести предпримальників супраць 760-го президентського указу. Везе передачу Юра Дракохруст.
Спадар Балыкин, вот уже Виталь Цыганков завел разговор про лёс дробного предпринимательства у інших краинах. Ну, мы памятаем, что вот на приконце 80-х, на початку 90-х, безлич дробных, найдрабнейших предпринимальников, предпринимательствов з'явилася, ну, во всех фактично переходных краинах, краинах переходу от коммунистичной до рынковой экономики. В Беларуси, в Украине, в России, в Польше. Але вот по ходу того, как ішли справы далей, все ж таки эта колькость предпринимальников таких дробных, найдрабнейших, и она зменшалась, и зараз я вогуле не ведаю, ці існує, ну, например, той же Польши, ці в той же России, ну, вот такие дробные предпринимальники, ну, вот кшталту, как у Беларуси. Может быть, белорусские улады хотели як лепш, может, и они просто как бы подштурховывают той натуральный процесс, який выникает просто из неумольной логики развития рынковой экономики.
Натуральный процесс, и он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально, а штушно некий процесс. Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах коля 80% бизнеса явно юридичными особами не з'являються. Там не те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Ненавито такие, лишь бы дае американское статистическое ведомство. У той же Германии юридичными особами являются только товариства с обмежеванной отказностью, акционерное товариство, а у селяки командитное товариство, гандлевое товариство и приватные бизнесы, яны не являются юридичными особами. И такие вот приватный предпринимальник может иметь необмежеванную колькость своих сотрудников, тут никто их не обмежевывает. Иншая справа, что коли предпринимальник мая, ну, 50-100 сотрудников, коли у него достатково великий оборот, ему выгодно становиться юридичной особой из организационных, из экономичных методов. А что дотычется вот таких вот гандляров, которые стоят на рынках, ну, так, коли у нас будет мытная межа с Россией, коли у нас будут створены нормалевые условия для ввозу товаров, то дробные гандлеры, они некогда идут, потому что коли будут крупные гандлевые сетки, коли они смогут легально увозить достаточно великие партии товаров, ну, так тяжко будет предпринимальников конкурировать с ними по цене. А лишь предпринимальники тогда смогут дойти в некие иншие ниши, они смогут дойти в сферу послуг, и они смогут створать некие дробные свои шапики, теж, которые будут гандлевать неким товаром, может быть, и не такие, какие потребен каждый день. А что дотычется экономичных и политичных потребований, ну, экономика, это же является самой великой политикой. Коли нехто выдвигает экономичные потребования, так он потребует навод большего, чем потребует самая наша, как кажут белорусская телевизия, отмороженная позиция. Коли нехто потребует отражения белорусского языка, это одно. Коли нехто потребует гроши, так это ж нашмат для улады больш болезненно. А что дотычется того, что с предпринимальниками обходится более жорстко, ну так я лишу, что на самом деле предпринимальник находится у большей залежности от улады, чем сотрудник, например, на том же заводе, бо предпринимальникам есть что гублять, а у улады есть механизмы, как это заработать, как сбанкротовал предпринимальник. Тому, когда спиняется праца на неком заводе, этом наносится шкода той же державе, поскольку она является самым крупным улазником у нашей краине. И держава вымушена неким чином домовляться со своими работниками, хотя бы тому, что инших работников ей взять нельзя. Но не хапает квалифицированных рабочих кадров у нашей краине. А предпринимальника она может просто
закрыть його бізнес. Дивіться, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж гэты фінансовий поток пойде у інші кармани, може державі так і вигадніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там существують закони о малом бізнесі, по которым они чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Тиганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вось на ваш погляд, что это такое? Что означает вось гэты указ? Это соступка, это спроба сбить вось гэты накал незадовольнения предпринимальников. Ці гэта спадзяванне на тое, что вось яны за гэтыя там 2 месяцы усе гэтыя 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку патлумачу ще раз свою тую думку, что улады менавіта под час мітингу 10 студзеня обыходились с предпринимальниками больше, скажем, осторожно, покольки, ну, разумели, что они больше, может, жесткие и литерально, навод были там, накольки я ведаю, невеликие стычки, когда предпринимальники давали отпор милициантам, и просто Максим и Лады боялись, что это может быть над жесткая сутычка, бойка в центре города. А в остальном они денежились довольно жестко, как уже говорили мои суразмовцы, иншие и затримание, и переслед, и разные провокации супроти лидеров. В этом сенсе они уже воспринимают лидеров предпринимальников как лидеров оппозиции и проводят с ними так званую оперативную работу не в меньшей ступени, чем супроти лидеров политических партий. Что до этого решения откласти на 3 месяца? Ну, это просто такое нормальное чиновничье бюрократичное решение. Чиновники доклали наверх, что вот досюль вельми мало перерегистрировалось, что протягиваются обурения, протесты. Вот давайте протягнем за этот час, за эти 3 месяца, может, до остатних дойти, что назад дороги нема. И, видать, соправды, в отрозненье от тех ранейших кроков улады, про які вы казали в початку передачи, и там кассовые аппараты и так далее, тут, соправды, улада настроена доказать, что назад дороги нема. 100 разов уже было предпринимальникам сказано, что никто не будет отменять 760-й указ, и вся логика поводина улада экономичная кажет, что никто его отменять и не будет. Махчима его там в крайнем упадку еще на несколько месяцев протягнуть деяние льготного переходу, але видовышно, что указ этот отменены уже не будет. Бо улада взяла курс на такие, ну скажем, политологично державный монополистичный капитализм. И предпринимальники, которые они вот існуют зараз, они выпадают из этой схемы, они не потребны. Как там сказал наместник министра экономики, лепше несколько там супермаркетов, чем вот эти все предпринимальники, с какими столько волтузни, и тут они обураются и все такое. А коли супермаркеты, коли зарегистрованные предприятия, это, соправды, подконтрольная экономика, не только с пункту зрения экономичного, это подконтрольная, скажем, этика, коли есть начальник, есть ему подпорядкованные люди, на всех можно надавить. А тут каждый предпринимательник, он индивидуальный, фактически, и несколько человек с ним работает. Это же как, с каждым там с 200 тысяч работать. Лепше, конечно, иметь несколько великих супермаркетов, структур, чем такую вот армию неподпорядкованных предпринимальников.
Продление указов ЧУП – это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760-го указа и 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру, для населення, яке їм потрібно.
Не всі, але шмат з тих предпринимальників, які не мають наймних співпрацівників, які працюють індивідуально, ті навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають і більші обороти, і більше грошей. Так що казати, що існує нейка єдина позиція, позиції шмат, і громадство наше з одного пункту глядження воно підтримує, з другого його ні. І коли казати про середніх білорусів, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати, а потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якесь є міркування в громадстві на конт індивідуальних предпринимальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є спочування предпринимальникам. Люди бачать, як вони тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперш для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпринимальників, воно відбудеться, і його відчують найперш малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того же, сапраўды, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с ними проблемами, и, повторюсь, мой таки головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого вести на подтримку предпринимальников. Ну, люди живут своими проблемами, люди, например, так мы добре ведаем, вельми подтримливали основные лозунги социального марша, на социальный марш вышло 1500 человек. Тут то же самое, спочивание и подтримка не означая никакую готовность до отдельного. Ну, але что можно сказать, что вот эти кроки, увеличивающие кольки предпринимальников, мы уже говорили про это, и они все-таки коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, сдается, их совсем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
У празькім акценті брали удзел юрист і предпримальник Сергій Балыкін, лідер дробних предпримальників Солігорську Олександр Цицура і аглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Вів передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашому ефірі огляд телефонуванняў на «Свободу». А тепер «Вольная студія». Нові слови про звиклі речі. Без викладчиці музичної школи Наталії Мурко не відбувається ніводна культурницька імпреза у Лунінці, у тим ліку і традиційне колосавіни. Нездарма єйна клавіатурна сопрано сябри з іронічною прихильністю називають каля літературним. Тетяна Мурко – гость Міхася Скобли.
Штогод на Луніненчині ладяться літературні зустрічі Каласавіни, присвячені Якубу Коласу, чия присутність на гэтай палеской землі, а молодий Кастусь Міцкевич працював тут наставником, засвідчена і помніком у центрі Лунінца, і у назві одной з городських вуліцаў. Дякуючи висілкам місцевих ентузіастів, традиційна і поводля першопочаткової задумки лякальне свята набиває живий характер і агульнорайонний масштаб. Скажем, летась почав дійничать симпатичний музейчик Якуба Коласа у дитячому садку, що, погодіться, гучить доволі незвикло. На минулих колосовинах уразила і зустріча з викладчицею Лунінецької музичної школи Наталією Мурко. Коли вона у тамтейшому костюлі виконала «Аве Марія» Шуберта, мені подалося, що я на концерті у якому-небудь слинним оперним театрі. А тая околічність, що у репертуарі співачки безліч і білоруських пісняв, ще більш посприяла нашій зустрічі у вольної студії.
Yeah. звёздною, светлою, несгасною, зоркою, счастливою, ты, любовь моя, не зовёшь чёрною, не за брови смуглые, а за сердце шире.
Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральны «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы Мясакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку, яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі, і опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знаменальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла петь, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкоп, яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішнеўская, Дмітрый Хварастоўскі. Усё гэта ўзоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая класы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў узроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале. І мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарта, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі. Таксама арыя Тоскі, Джакома Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэ на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка в Германію, у город побратим Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і все прайшло вдало. Нас вельмі добра прынімалі. Вразіла культура паводзін публікі, вялікая увага до нас. Один концерт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай залі з цудоўнішай акустыкай. Выступалі ў абнобленай концертнай залі форум. Уразілі нават не столькі сучаснішыя умовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Сёння госць Міхася Скоблы, выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся читати різні періодичні видання, щоб ведати думки різних представників нашого громадства. Виписую газету «Культура», краєзнавчу газету виписувала.
Ви ще і бібліотекар у своїй музичній школі. Скажіть, що люблять читати ваші навученці, ну, апроча програмних творів?
У нас у музичній школі спеціалізована література у бібліотеці. Лунінцу шмат допомагає сім'я старшого сина Якуба Колоса, Алла Тимофеївна і Вера Даніловна Міцкевичі. Вони познайомили нашу музичну школу з музикознавцею Аленою Алексеївною Саламахо. Вона племінниця народного артиста СССР, композитора Анатолія Богатирова, і подарила нашій школі його мастацьку бібліотеку, збори твораў класіка беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Колоса прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Деї», «Магутны Боже», ну і так само Якуба Колоса «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леонід Дранько-Майщук, які неаднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя без конца. Спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталья Мурко не чула песню своего земляка, але радость от ейных спевов люди так само отчувают. А диск Забейды Сумицкого я обовязково дошлю у Лунинец.
Прогучала передача «Вольная студія. Нове слово про звикли речі». Гостем Міхася Скобли була викладчиця Лунінецької музичної школи Наталія Мурко. Огляд телефонування на свободу ви почуєте після обвістки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
А теперь у нашем эфире передача «Звонки на свободу». У огляде телефонования у за тыдень слухачи говорят про акцию протесту предпринимальников, якая отбылась у Минску 10 студеня, про выники выборов президента Грузии, на яких перемог Михаил Саакашвили, а так само про скасование льготов. Передачу подрыхтовал и веде Егор Майорчик.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Мінску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліції затримав 23 удельника акції. Їхні справи розглядалися у судах Мінську 11 снежня. Затриманих винуватілі у дробному хуліганстві і в уділі у несанкціонованій акції. Амаль усіх покарали 15 сутками арештов.
Предпримальників повишали на вогі, вони мовчали. Предпримальникам стали давати на додаткову вартість, два налоги, вони мовчали. А некоторі, коли другі бастували, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем. Вот, предпринимальники. Потому что надо дружно змагаться за это.
Протягли час. Приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется, бо их цікавит только экономика. Але теперь, як улада стала знищать индивидуальных предпринимальников, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослуху ваши программы, как бастуют там у Минску. Ну, одна хлусня, подставные голосы, все это такая брехня.
Жадаю сказати предпринимальникам, які мітингують, що вони допускають тактичну помилку. Вони роз'єднані по всій країні, а це помилка. Необхідно усім разом збиратися у Мінську на мітинг. Ось тоді, можливо, домогтися нечого.
Разгром маніфестацій і жорстоке ізб'єння людей должен розбудити Білорусію від літаргічного сна. І всі повинні зрозуміти, що значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минскую. Я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и инших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Пятого студеня у Грузии отбылись выборы президента. На их перемог дейный керовник краины Михаил Саакашвили. Вот гуки наших слухачов.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом увогуле. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Говорится Стас Семенович. Вельми хановный президент Грузии Михаил Саакашвили. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. Я не буду максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні з Беларусі. Ви поступили як гордий син Грузії і грузинського народу. Здоров'я вам і розквіту Грузії. Ганна з Білорусі.
Я віншую Саакашвили за його розумний ход. Він показав усьому миру, то избрав его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Михась с вёски Карпиловка.
Цягам тыдня мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкі маразм. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў. А потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял. Со своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Рыгорович и рад бы пойти на попятную, да гордыни не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Дызнову мчить по краине дикое поливание короля Стаха. Ахвярами его напрыканцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния упевного кола людей. В разделе третьем згаданной о повести классика белорусской литературы Владимира Короткевича есть слово «Хай станет каменем хлеб для вуснов ваших, хай бесплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся властной крывей». Дякую за увагу.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. ви робіте наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка повідомлення подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у 391-22-24.
Агляд телефонування на «Свободу» підрихтував Єгор Майорчик.